Sangona biso Blaise Shindani Kambala.
Matonde mingi Karine Ngalibaya mpe na bino banso balandi Radio Kapi kasi yambo bokuse bwa sango mbano mpona maponomi ya bantoma ya bana mboka ezali bobele kokoba lelo Radio Kapi ekopesa bino bankombo ya baebanso balongi mpona bituka ya Oriental Maniema Katanga mpe Kasai Oriental boyokani kati na RDC mpe ekolo ya Belgique mpona kobongisa banzela oyo tuka ya bandundu mpe kobongisa esika bakosalisaka bana bake olopitalo enene ya ngumba Kinshasa bokolanda manso masalemaki na ntongo ya lelo na bolai bwa sango na biso oyo ngumba Kindu basali ba RTNC batie maboko na mabenga na bango mpo te radio na bango ezongela lisusu koloba bapesi misolo bango banso mpona kobongisa groupe électrogène manso masalemi malamu mpe baemission ezongelaki kobanda lomingo loleki nzoka nde misolo mpona kosomba mazout mizali bobele kozanga manso na nsima ya mwa bopemi pokwa elamu na bino banso bozwi libaku ya kolanda sango na biso ya pokwa ya lelo bo toyebisaki na mokuse eteni ya yambo ya maponomi ya bantoma ya ekolo ezali bobele kokoba ezali bongo mbano mpona bacentre koleka 1000 likolo ya mokama jango wa makoko akotangela biso baebanso balongi mpona bituka ya Oriental Maniema Katanga mpe Kasai Oriental tolanda ye
Etuka Oriental, Ntoma Yoko, Alexi Likunda, Ndolo, MSR, Etuka Yamaniema, Bantoma Babale, Athanase, Matenda Nkelo, Indépendant, Jean Diedoné, Bosanga, Soumaïli Pene, Peperde, Etuka Katanga, Bantoma Babale, Denis Kachoba, Kabonchi, MLC, Bernard Kwebwa, Moumwele, Peperde, Bukama, Bantoma Bane, Jean-Jacques Kalenga, Wa, Koubouilou, Indépendant, Damas, Mouba, Kitoa, Peperde, Crispin, Moutembe, Mbouya, Inadek, Inafek, Rosin, Mwenzi, Wakadilo, Indépendant, Kamina, Bantoma, Bassato, Mwenzi, Moutombo, Indépendant, Wilfried, Mbouya, Mimbanga, Inafek, Kilumba, Eugénie, Mbayo, Kilumba, Indépendant, Etuka Kasai Oriental, Olomela, Ntomayoko, Bernard Mpeti Woto, Indépendant.
Oetuka Kasai Occidental, Monuc et Salisi Miloulum pot takuluka, kimia nan tongo lelo omweka, site e ezali nan taka ba kilometre nkamami balen tukumine na mitano na ingumba kananga. Milulumina mizali mpona kozungi saboyokani, kati na bayi mweka mpote misala miyama ponomi, misale manan kimia mpe boyokani bonso, bolaibu asango na yo Basil Bakumbane.
Na lolenge mpe lateli ya bokoko nde nkumu ya bakuba akotaki. Bazinga kie na bato ya mayele ya mboka na ye mpe babate libaye babenga kana kombo ba yole. Nimi kwete asengi na baimboka batika kosala mibulu pona kosenga makokima ye mazalima bango. Asengi bango bakenda kepa ya bazuzi soki likambo lizali. Nangambo na ye mokambi ya Monuc Kananga alobiete mibulu mikoki kosilisa makambo te. Abakisi lisusu ete Monuc akokoba kaka na lisungi na ye pona kozongisa kimya mpe boboto mpe bonsomi omboka Congo. Jean-Victor Nkolo asengi na baisei mpo bakoba mpe na kobongisa mosala mwa bango omboka mweka mpo maponomi makoya masalema na bopeto mpe malamu. Epa ya baimboka basepeli mpe balobiete esengelaki milulu mia boye misalema po mibulu misalema lisusu na maponomi makoya te. Toyeba ete maponomi maye masili koleka mazalaki na mibulu mingi na mweka. Bapanzaki babilo koleka tukumine mutumoko awaki mibale bazokaki mpe mingi bakangemaki kaka epa iwana. Utaka nanga Basil Bakumbane Radio Kapi.
Moto nyonso azwami oyetuka Katanga azali na bokengi mpe asengeli koyeba te azali na nkimia yambo na maponomi mpe sima ya maponomi. Ezali maloba na ngai te kasi ya moyangeli etuka ya Katanga mpe alobaki yango omwami bale ondako wa ye ntango azaki kolia elongo na bantoma ya bikolo binso bizwami oyetuka ya Katanga mwana mboka Urbain Kisula Ngoi asengi na bango banso kondima mbano ya maponomi na eteni ya mibale ya boweli ngwende ya mokonzi wa ikolo lisi amba bolai bwa sango
mokambi wa etuka ya Katanga alingi kopesa elikia na bayebanso bazwami wa etuka ya Katanga Kisula Ngoi ayebisi te atako bilembo bya maponomi mambala ya ibale bikobima soki ndenge nini mobulu mokoki kosalema o Katanga soki mokete ye abansi te bayi etuka ya yeba sila koyeba mayema komelaki bana Katanga obitumba okati ya bana mboka pe obopunjami boye bosalemaki omabele makatanga mokambi wa etuka Katanga Katanga alingi soki mokete koyoka mobulu kosalema po songolo to pakala aponami oe bonga ya mokambi wa ekolo to depute te. Lelo mokolo mamisato kisula ngoi alaki kosala mobimbo okati ya etuka ya ye po ya koyebisa na bana mboka kokende o maponomi mpe kotia kimia oeleko ya maponomi.
Monique Bwaki Mbela na bandako ya bopanzi sango na kotosa mobeko ya mosala na bango na eleko ya eteni ya mibale ya maponomi mpona boweli ngwende ya mokonzi wa ekolo mpe na eleko ya sima ya maponomi. Monique esengi lisusu na bapanzi sango na kopesa bobele basango na eleko ya bobwaki ntangwa mpe koluka bosangani ya bayimboka. Sango epesamaki lelo loye na likita ya poso inso ya Monique oengumba Kinshasa. Epai esusu, Monique esepeli lolenge haute autorité de media esangisaki bakambi bandako ya bopanzi sango mpona kotia maboko na mokanda eye bango banso bandimi kotosa mibeko ya bopanzi sango mpe Monique elaki kolandela botosami ya mokanda mona. Manaka ya bosangisi basoda baye bakengelaka mokonzi wa ekolo mpe balandi baye Jean-Pierre Bemba Azarias Rubero mpe Lokola esili kobanda okibomango ozonga-zonga engumba Kinshasa. Sango epesamaki lobi na mokambi Ombula Matari atali mambi mama pinga mpe bokengeli bwa ekolo o Radio Okapi. Adolphe Onusumba alekaki bongo na emission Dialogue entre Congolais na lolaka ya Radio Okapi. Ayebisaki te ba GSSP ya Joseph Kabila bazali motango ya nkoto motoba na nkama mitano ntukumi bale na mwambe bakengeli ya mokonzi molandi Jean-Pierre Bemba bazali nkama motoba na ntukumi sato mpe baye ya mokonzi molandi Azarias Ruberwa bazali nkama mine na zomi na libwa. Na maloba ya ministre na motango ya basoda bana ndambo kati na bango basili kozwama na manaka ya bosangani okibomango. Tolanda ye oelobeli ya Boy Munganga.
Aujourd'hui il y a un centre de brassage qui a été
lelo tozali na centre yoko wapi esika tozali kosangisa basoda na kibomango. Kuna basoda bazali mokama mwambe na tuku isato na mwambe na kati na bango basoda mokama motoba na tuku libwa na moko bazali basoda ya mokonzi wa ekolo Joseph Kabila, tuku ine na motoba ya mokonzi molandi Azarias Ruberwa, tuku motoba na sambo ya mokonzi molandi Jean-Pierre Bemba, pe tuku isato na ine ibaye bazalaki ba mai mai. Mosala yango ezali pona kosangisa basoda banso na esika te moto na moto azala na basoda baye. Pona kosala ete tozala na basoda baye bakukengele mokonzi wa ekolo, esengeli ndambo ya mibale ya maponomi eleka pe mokonzi eye ya kobima nde ya kopesa mokano wena.
Honor Katanga sima ya Gedeon ekomi sika bato baye komitika o Monique. Fidel Ntumbi abandaki kosala mobulu na ndelo ya bateritware ya Pweto mpe ya Manono asili kokoma kobanda mwa moko o maboko ya Monique o Pweto. Mokambi ba maimai ayebisi te bakambi basusu ya lisangalina bazali na bakilometre zomi na Pweto mpe balingi komitika na Monique. Lucie Amba Bolai Bwasango.
Fidel Ntumbi wa mibuko le kantuku motoba azali na nzoto mike pe azali molaite. Ye azali koyamba bapaya baye na esengo penza onse ya tante to mwanda kweke eye etongami na basoda ba ekolo Benin. Sanza misato sima ya Gedeon komitika o maboko ma Monique o mitwaba, Fidel Ntumbi ye pe aponi komitika o Monique o mboka Kankololo ontaka ba kilomete le zomi na motoba na Pweto. Kasi Fidel Ntumbi lieutenant ya Gedeon asengi te amona na ino Gedeon tata wa ye wa molimo yambo ya ye kotika mandoki. Po elobi ye asili kobima zamba pe alingi te akutana na mokonzi wa ye po te amozongisela mandoki na sima bazonga mboka. Fidel Ntumbi amibimisi sima ya masolo kati ya basoda banongi ba Monique o Pweto. Mokando alimpingali ya basoda ba Monique azali kotungisama po atikalise na biloko ya mokolo moko pamba po ya babundi bana ba mai mai. Azali kobanga po soki lisungili kei na lombangu te mbele ba mai mai bana bakozonga zamba epai wapi bango bautaki. Kasi babundi ba Fidel Ntumbi balembi na enote.
Tolo bela sika boyokani kati na RDC mpe ekolo ya Belgique. Batiaki maboko lelo na tongo na manaka mibale. Ezwamaki kati na mokambi Ombula Matari atali mambi maboyokani na bikolo bya bapaya Raymond Ramazani Baya mpe ntumba ekolo Belgique o RDC Johan Schwinen. Manaka yambo etali kobongisa banzela nzike o etuka ya Bandundu. Maso mana mpona kopesa nzela na bato kotambola mpe kokitisa motango ya bobola na bamboka. Ya mibale ezali mpona kobongisa esika basali bongisaka bana bake o lopitalo enene ya Ngumba Kinshasa mpe kopesa bisalelo mpona lopitalo ena. Tolanda Ntoma Ekolo Belgique o RDC azali na elobeli ya Ramambai.
Le projet commence tout de suite, ont été bien...
Mwango mobandise sika mpe mosila ki kolengelama. Ezali okati ya linaka lya lombangu penza po ya bolamu bwa bato. Kokela nzela obandundu etuka eye kokotisaka bilei ue Ngumba Kinshasa, ezali malamu mingi penza po ya bato. Po eteni mosusu eye etali botongi yoko esika bakosalisaka bana bake, na mpe bosombi bwa biloko po ya l'hôpital lolonene la Kinshasa. Tozali penza kotala makoki mamoto. Mwango mwa bobongisi boko bisika ou etuka ya bandundu, mosengeli na ba euro milio motoba. Mwango mosusu mwa l'hôpital lolonene, mosengeli na milio moko ya ba euro na ndambo.
S'élève à plus de 1,1 million d'euros.
Esengeli koyebisa te misala mpona kobongisa banzela ekosala basanza 12,000 nzoka nde mpona kobongisa esika kosalisa bana bake olopitalo enene ya Ngumba Kinshasa ekosala basanza 12,000. Baimi mbongo ya site ya Bunia mpe ofida bazali na bobendani makasi matata mauti na mpaku ya moko likolo ya mokama e ofida ezali kofutisa na biloko binso biyebi kobima to baimi mbongo bakokotisa okongo demokratike. Mpona yango baimi mbongo ya Bunia na nzela ya bilo ya fek, baebi site mpaku ena ezali ya moyibi mpe baboyi kofuta yango. Suzanne Nzobo, maloba mboka yo.
Mukolo maposo moleki nde mikandami ya bofuti ntako ena mipesa maki na basali mombongo wa Ituri. Ezalaki olibakuli ya likitalioko lisangisa ki basali mombongo penya tuku babale pe bakambi balisangali ya basali mombongo ya Kongo o Ituri to fek. Osima ya likitalina, baso baboyi kofuta ntako ena, balobiete ezali kotosa mobe kote. Constant Bubulenga, mukambi mwa fek o Ituri alimboli.
Yambo penza ezali mokano ya ofida. Biso to yebite mukanda ye sengeli ko uta epa ya ministre to epa ya tata mokonzi ya ekolo. Na boye mukano moye sepelisi ata moto moko te. Ongonga ye, tango bato bana bauti na pasi, leta esengeli nde alongola mpako mosusu po ya basali mombongo.
Ongambo ye mokambi mwa ofida o Ituri ayebisi te ntako ena etali se basali mombongo, baye bazangi mukanda mwa bokotisi pe bobimisi biloko ekolo to lisansi ya import export. Abakisi te esengeli kozala na mokanda mona. Kasi basali mombongo ya Ituri, basimbi kaka mokano mabango, pe balaki kotinda lipinga lyoka o Kinshasa, pona koyebisa na bulamatari te baboyi ntako ena, boye bate, te sikawa mokolo mwa bobandi bofuti si ntako ena moyebani na ino te. Bunia, Suzanne Nzobo, Radio Kapi.
Oengumba Bukavu de Gerard e kangibi kuke ya magazini zomi na mibale kobanda mwami bale moreki. De Gerard e ebisite e kangi yango mpote bakambi ya magazini na engumba ena bako kakofuta mpaku na bango. Ongambo na bango baimi mbongo ba ebisite bazali ata na nyongo moko te ya kofuta na sanduku ya leta. Mpona kosukisa Oengumba Kindu basali ya RTNC batie maboko na mabenga na bango mpote radio na bango ezongela koloba. Bantoma ya basali bana basengi na basali kopesa misolo mpona kubungisa groupe électrogène et salite radio na bango elobalisusu te uto mian tukumisato sanza sambo eleki. Mpona yango tolanda moko na bango André Salumu azali na elobeli ya bandeko na biso ya Kindu.
Nous avons accepté de
Tondimaki ko 500 bongo ko banda koto yoko to koto ibale na motunyoso sima ya lifuti ya sanza ya mwambi nyoso wana mpo ya kopesa maboko bokambi bwa RTNC Manyema eko kakosumba mabende na bobongisi motele walutiliki ya botambwisi lolaka la RTNC mpo eko kakozongela misala mia yango atako tolembi kozela lisungi uta epaya bokambi bwa etuka na bontuma bwa Kinshasa mpo na kozwa motele mwasika motango mosangisami ezali mpo ya kobongisa generateur ya kala eye ebebi atako boye likambuli tali kozwa karbira ezali kaka pasi na yango totandi maboko epa ya bato ba motema malamu
organisme de bonne volonté.
Awa suka basango na biso apoko alelo matondi mingi na lengoi apesaki biso maboko na nzela masini lobi na tongo bokozala na Tony Tumba balingi kolanda susango na biso bakota na site internet na biso ezali radio www.radiokapi.net.